Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hallo Morten.
Hei.
Velkommen skal du være til dagens episode av Historiepodden.
Takk det samme.
Å ja, tusen takk. Mm-hmm. Og til dere lyttere også, eller?
Til lytterne også. Altid en glede å ha det med oss.
Åh, det så deilig.
I dag så kan vi ikke bruke så lang tid på å introdusere oss,
Nei.
For vi har en lang sak vi skal gjennom.
Ja, kanskje den lengste vi har hatt noen gang her.
Kan fort bli det. Vi skal snakke om en sekt.
Ja, skal vi det, ja.
Eller kult, om du vil.
Ja. Jeg googlet det. Jeg tror sekt det mest bulte. Brukte, men vi bruker begge om hverandre.
Vi bruker dem om hverandre.
Ja, ja. Og i sekter, Morten, der kan det skje ganske så mye spesielt, vil noe jeg si. I dag skal vi høre om ekstra mye spesielt i denne ekstra spesielle sekten. Fordi vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid. Dette her skjedde i 1978, så noen av lytterne våre kan kanskje huske ganske ekstensive avisoppslag om det vi skal prate om.
Relativt dramatiske oppslag var det. Dette var en sekt som bedrev hjernevasking på høyt, høyt nivå. Vi skal fortelle historien om en sekt som endte med over 900 døde mennesker, inkludert små barn, enten ved drap eller selvmord.
Ja, så det fair å si at det kanskje ikke den mest lystige historien, da, men jeg kan love at for lytterne som ikke kjenner til dette, eller som kjenner til innholdet i dagens episode, kommer til å synes det meget spennende og mildt sagt sykt.
Men angående dette med lystig historie, det var en lytter som sendte inn en slags, var nesten som en bekymringsmelding
oh, ja, det har ikke jeg fått med.
På Facebook for noen uker siden, hvor det nesten ble spurt om vi var riktig skrudd sammen, fordi vi jo veldig, eller virker i hvert fall, gjennom denne podcasten, veldig opptatt av død og fordervelse.
Ja, ja, vi det? Jeg synes vi har mye forskjellig, men
ja, men det mange som deva i disse episoden våre.
Jo da. Nei, vi i hvert fall, min forståelse av det at de mest spennende historiene ender med drap eller skyting eller lignende da.
Ja. Tema i dag, det The People's Temple, en kult som begynte i USA, og som etter hvert bygde sin egen by, som ble kalt Jonestown. Og det jo fra denne byen hendelsen har fått sitt navn, The Jonestown Massacre.
Ja, og jeg vet ikke, har du hørt om en rapper som heter Jim Jones?
Det har jeg ikke,
Nei.
Men hvis han har valgt det navnet som referanse til det her, så Er den en litt sånn shady type, tror jeg?
Ja, for Jim Jones var jo da altså kult- eller sektlederen i denne historien. Og rappere, vet vi, jo veldig glad i å ha navn som enten refererer til noe som hardt, eller til noe som tøffe da.
Og så liker de å se på seg selv som sektledere med et cult following.
Ja, gjør det? Det visste jeg ikke.
Ja.
Han åpnet i hvert fall den ekte Jim Jones, åpnet sin første kirke på midten av 50-tallet i Indianapolis, til tross for at han verken hadde titlen prest eller noen som helst teologisk utdannelse.
Men det trenger man jo heller ikke.
Ikke hvis det sekt vi prater om da. Utover på 60-tallet ble kirken hans kjent for å være raseinkluderende. Det riktig å si raseinkluderende?
Det høres riktig ut.
Ja, noe som ble sett på som veldig progressivt, i hvert fall på denne tiden.
Ja, for da var det jo fortsatt mye segregering i USA, og The Civil Rights Act, som gjorde diskriminering ulovlig, den kom i 1964. Men segregeringen tok jo ikke slutt over natta av den grunn, og Jones var jo selv hvit, men åpnet kirken for alle, noe som slett ikke var en selvfølgelighet på den tiden.
Det var det ikke. Snart begynte han å kalle kirkebevegelsen sin The People's Temple, og slo seg sammen med Disciples of Christ, som da var en avstikker av den protestantiske kirken, som omfattet flere grupper i USA og Kanada. Der ble Jones etter hvert ganske så populær.
På midten av 60-tallet så flytta Jim Jones og kona til California og åpna The People's Temple i et sted som heter Redwood Valley. Og du sa han hadde blitt populær, Jim. Faktisk så var det 100 mennesker som ble med for å slå seg ned sammen med han, og langt flere skulle det bli.
Ja, Jones selv mente at det var best å flytte dit fordi det ville være tryggere om det skulle bryte ut en atomkrig. Så ble det 1970, og som vi vet I dag, så brøt ikke ut noen atomkrig. Jim Jones skulle I 1972 åpne tempel både I Los Angeles og I San Francisco.
Og her ble det virkelig fart I sakene hans, for Jones ble god venn med flere politikere I Los Angeles. Pressen likte han godt, og tusenvis av følgere strømmet til. En stor andel av disse var afroamerikanere. Vi nevnte jo at han hadde åpnet kirken for alle tidligere, og han fikk da mange følgere fra minoriteter.
Så hva var det han egentlig preket om da, Morten? Hva var det han sa og gjorde som fikk alle til å like han så utrolig godt?
Han ble jo som sagt ansett som progressiv, svært progressiv til og med, og The People's Temple ga mange muligheter til mennesker som ofte ikke hadde noe særlig. Forskjellige minoriteter som sagt ble inkludert og fikk delta I tempelets programmer. Programmer som bestod av for eksempel å gi mat til pensjonister og ha undervisningsprogrammer for studenter, og Jones prekte om hvordan alle var like mye verdt, og at alle skulle ha like muligheter, og disse aktivitetene People's Temple gjennomførte virker som de matcha det han sa ganske bra.
Tempelet var også kjent for å ha gode hjelpeprogrammer for de som led av narkotikamisbruk.
Ja, for kirken til Jones ble jo bygget sent på 60-tallet, og vi vet jo at det var under den verste hippiebølgen med love, peace, flower power og dette. Og da florerte det jo som kjent store mengder av illegale stoffer.
Folk som ble avhengig av substanser som LSD og syre, som ikke fikk god hjelp offentlig, ble opplyst av The People's Temple, var et sted de kunne få nettopp dette. People's Temple kunne vise til mange suksesshistorier, ryktet spredte seg så veldig fort, og folk som trengte hjelp flokket seg til kirken.
Og det jo tiltak kirken hadde som høres fine nok ut. Det jo egentlig vanskelig å tro at noe sånt som virker så positivt skulle lede til det som til slutt skulle skje. Men allerede her så begynner vi å ane konturene av makten Jim Jones hadde over folk. Flere har fortalt at de etter å ha hørt prekenene hans hadde en slags trang til å bli værende rundt han eller hos han, slik at de følte at de dermed kunne forandre verden til det bedre.
Første halvdel da av 70-tallet gikk derfor ganske så bra for Jim Jones. Så vidt jeg skjønner, så må han jo ha vært utrolig karismatisk, sånn som du Morten, når han kunne manipulere folk på den måten han gjorde.
Som du god til, Jim.
Åh, tusen takk. Det hyggelig å få høre.
Men det var jo det han holdt på med. Han overbeviste følgerne sine om at de var en del av noe stort, og at han og hans humanitære kirke var det beste for menneskeheten. Intet mindre. Det beste for menneskeheten.
Ja, selvfølgelig.
Men når de først var inne, så var det ikke like pent som det virket på utsiden. Medlemmer av People's Temple ble ofte ydmyket foran andre medlemmer, og de kunne bli slått, og de kunne bli utsatt for utpressing.
Mange av medlemmene var fra minoritetsgrupper, som allerede hadde følt på det å bli mislikt av resten av samfunnet, og Jones utnyttet dette så til de grader. Han overbeviste dem om at hvis de forlot tempelet hans, så ville myndighetene arrestere dem og putte dem I konsentrasjonsleire.
Han smørte tjukt på når han nører opp under flykten til folk.
Og hvis man tror på dette, skjønner at man ikke vil I en konsentrasjonsleir.
Nei, det vil man jo ikke uansett hva man tror på.
Nei.
Og siden følgerne var overbevist om at Jones, han visste det meste han, så trodde de jo på han, og de tiltakene som kirken holdt på med, de var designet for å tiltrekke seg folk som var svakere stilte, og ga disse trygghet som de kanskje ikke hadde fra før, og når de først følte seg trygge inne I tempelet, da var det enkelt for Jones å manipulere dem.
Med andre ord, dette var store mengder hjernevasking involvert. Da. Det var mange som til og med ble bedt om å overføre alle deres eiendeler, inkludert hjemmene deres, til kirken. Det var ikke rent få som underskrev på papirer om akkurat dette faktisk. For de ble enten overtalte eller da hjernevasket til å tro at dette var det beste for dem.
Og I tillegg så ble jo folk oppfordret til å sladre på andre, eller hvis andre medlemmer, også om det var deres egen familie, stilte spørsmål eller tvilte på tempelets eller Jim Jones sine ord.
Det å slå så hardt ned på folk som våger å si imot, gjør jo at varselslampene begynner å blinke. Det ligner jo litt på et par regimer vi har snakket om før her I historiepodden.
Det litt sånn Stasi-stil over det hele. Og med alle disse blinkende varsellampene fra alt som skjedde I denne kirkebevegelsen, så gikk det jo ikke lang tid før pressen, som tidligere hadde hatt et ganske godt forhold til Jones, begynte å stille spørsmål. For de hadde blitt varslet av familien til medlemmer eller av tidligere medlemmer som hadde kommet seg vekk derfra.
Du, når du sier Stasi-stil, hva betyr Stasi?
Stasi var jo det hemmelige politiet I Øst-Tyskland.
Mm.
Den, hva skal vi si, tyske varianten av KGB da.
Ja.
Og det anslått at en, husker ikke tall I farta, men en høy prosentandel av Øst-Tysklands befolkning var på et eller annet vis tilknyttet Stasi som varslere. At vanlige folk satt rundt middagsbordet og var usikre på om kona ved siden av var tyster eller ikke.
Mm. Pressen begynte å undersøke nærmere for hva det egentlig var som foregikk I denne kirken. Det kan jo tenke deg at Jim Jones ikke var spesielt glad for.
Ja, for Jim Jones han hadde sine egne tanker om hva slags samfunn han ønsket seg.
Ja.
Og der var det ikke rom for spørsmål.
Nei. Han hadde sine egne tanker om veldig mye. For eksempel visste du da, Morten, at Jones mente han var den han mente han var den eneste heterofile mannen på hele jorden.
den eneste?
Den eneste, ja.
Ja. Nå, jeg ikke noen forsker på området, men jeg tipper det et par andre som også heterofile.
Men ikke følge Jones. Han pleide visst å skryte hemmingsløst av hvor mye sex han hadde med damer, og mente at alle andre menn var homofile.
Det er jo ikke en prest, dette her. Men uansett så tror jeg ikke, det ikke helt sånn det fungerer.
Men han brukte I alle fall denne troen på seg selv som verdens eneste heterofile mann, som et påskudd til å så splid og splitte familier. Igjen ved hjelp av manipulasjon. Tenk på det. Hvis han splittet familier og ødela ekteskap, så ville de ikke kunne støtte seg til hverandre eller på hverandre.
Gode gamle splitt- og herskmetoden.
Ja. De ville føle seg fortvilet og kanskje litt alene. Og hvem skulle de vende seg fullt helt I dag? Det ville jo bli People's Temple, selvfølgelig. Kanskje det eneste fellesskapet de hadde igjen.
Og på denne måten så fikk Jim Jones flere medlemmer til å gi seg enda mer over til kirken hans, og makten hans, den bare vokste og vokste. Medlemmer ble overbevist om at han til og med kunne lese tankene deres.
Ja, det høres jo litt merkelig ut for oss å bare skulle tro på at noen kan lese tanker, men det var også det mange av disse medlemmene faktisk gikk rundt og trodde. Og bare at de trodde på dette gjorde jo at de var livredde for Jim Jones. Han visste alt.
Ja, og kontrollen hans, den vokste og vokste over disse stakkars følgerne. Hele tiden så fikk han dem til å selge hjemmene sine, til å underskrive dokumenter på at alt de tjente, nå skulle gå til People's Temple.
Ja, de fleste følgerne hadde han kontroll på, men I 1977 begynte omverdenen å banke på Jim Jones sin dør. For I august 1977 publiserte New West Magazine en reportasje om hva det var som faktisk foregikk I kirken til Jim Jones. De hadde intervjuet tidligere medlemmer som hadde da faktisk klart å komme seg ut, og artikkelen fortalte da om falske healing-ritualer, vold og tvilsomme økonomiske overføringer.
Det her tror jeg ikke Jim Jones satte pris på.
Nei, dette satte han ikke pris på det hele tatt. Som nevnt så hadde han jo en del politiske bekjentskaper som forsøkte å bruke innflytelsen sin til å stoppe denne artikkelen, men det var til ingen nytte. Den ble publisert, og plutselig visste alle at The People's Temple ikke var like vakker på innsiden som det tilsynelatende var på utsiden. Jones gode rykte fikk en skikkelig knekk her.
Og det at alt han hadde bygget opp skulle bli ødelagt, det kunne jo ikke Jim Jones ha noe av. Og han kunne i hvert fall ikke ta sjansen på at bekymrede familiemedlemmer av kirkens medlemmer skulle lese denne artikkelen og komme og hente ut følgerne hans.
Den nye situasjonen passet ikke inn I Jones visjon om paradis han ville skape. Og derfor så nektet han å gi seg lett han, for noen år tidligere hadde han nemlig lagt en plan som skulle iverksettes dersom noe som dette skulle oppstå. Sammen med en advokat I tempelet, Tim Stowen, bestemte han seg for å kjøpe over 15 kvadratkilometer land I Guyana.
Må bare be lytterne om å merke seg navnet på denne advokaten Tim Stowen, for han kommer til å spille en viktig rolle utover her. Men for de som aldri har hørt om Guyana, så den kooperative republikk Guyana et land I Sør-Amerika, et land som var en britisk koloni I 200 år, og derfor et av de offisielle språkene engelsk, som jo var gunstig for Jim Jones og hans amerikanske følgere. Landet kanskje mest kjent for at, kjenner du til det blodharrige metalbandet Manowar?
Manowar?
Ja, altså når jeg sier blodharrig, det kanskje verdens aller mest harrig band.
Okay.
De har en sang om landet, eller sangen heter Guyana, men den handler faktisk om det vi snart kommer til, og det får være dagens popkulturelle referanse. Landet Guyana, det ble selvstendig på 1960-tallet og var veldig interessant for Jones, fordi på denne tiden var det store sosialistiske krefter I landet.
For vi har kanskje ikke vært så mye inn på det enda, men Jones var stor fan av Marx, og hans ideelle samfunn var faktisk sosialistisk.
Det jo faktisk ikke så overraskende hvis vi tenker tilbake på det han forkynte tidlig I karrieren om at alle var like mye verdt og så videre.
Det bare at den versjonen her jo at Jones skal I dette sosialistiske samfunnet ha den største delen av makten. Da.
Ja, det ikke så overraskende det heller.
Nei.
Men at han var så glad I Marx, var ikke en av greiene til Marx at religion ikke var noe særlig? Dette med opium for folket og så videre?
People's Temple kalte det de prekte for apostolic socialism, som sa at those who remained drugged with the opiate of religion had to be brought to the enlightenment socialism. Vi skal ikke gå så mye mer inn på detaljene her enn det, for vi må komme oss videre, Morten. Men dersom noen av lytterne våre spesielt interesserte I sosialistisk-kommunistisk analyse, så kan dette være interessant å lese hva denne kulten forkynte.
Og den sosialistiske siden av Guyana, det var en ting, men Jones mente også at siden Guyana var lite, at det var fattig og at det var selvstendig, så ville det være enkelt for han å skaffe seg politisk innflytelse og etter hvert også beskyttelse dersom amerikanske myndigheter skulle komme etter han.
Etter kjøp av tomten satte Jones 500 medlemmer av kirken hans til oppgaven med å bygge en by på tomten. Denne byen fikk navnet Jonestown. Etter Jim Jones selv.
Og da kommer det ganske tydelig fram at det han alt egentlig handler om.
Under byggingen begynte Jones å reklamere for byen for sine følgere. Han kalte det et sosialistisk paradis og et fristed fra medias spørsmål.
Høres ut som hans paradis egentlig.
Vi vet jo hvor karismatisk og overbevisende han var, så det overrasker kanskje ikke at mange var begeistret over tanken på å flytte til Jonestown.
Og Jim Jones snakket varmt om Jonestown for både følgerne sine og for Guyanas myndigheter, og beskrev de fremtidige innbyggerne på denne måten. «I believe we're the purest communists there are.» Og kona hans, Marceline, beskrev også hvordan Jonestown skulle være fylt av frihet og samhold.
Så mye frihet og samhold at Jones informerte alle medlemmene sine om at ingen hadde lov til å forlate Jonestown uten hans tillatelse, selvfølgelig.
Veggen vår var jo allerede fylt opp med blinkende varsellamper I, men det jo alltid plass til en til, merke.
Ja, på dette tidspunktet hele huset fylt opp av blinkende varsellamper og alarmer, vil jeg si her. Det uler alarmene.
Det gjør det. Og People's Temple, de brukte også flere metoder for å overtale de guyanesiske eller guyanske, litt usikker på hva som blir riktig her. Myndighetene. Et medlem av tempelet inngikk et romantisk forhold til Guyanas ambassadør I USA. Og Jones skrøyt av flere kvinner han kalte public relations women.
Mm.
Kvinner som ga alt for saken hans, da, alt ja, de for ga alt. Jonestown. Mest sannsynlig så var det en god del affærer på gang som skulle gi menn med makt et godt inntrykk av Jonestown.
Da den lite flatterende artikeln kom I 1977 og mediepresset bygget seg opp, så hadde Jones dermed det meste klart allerede. Byen var bygget, og tillatelsene fra de guyanesiske myndighetene var klare. Det var på tide å flytte.
Jim Jones tok med seg familien og følgerne sine til Jonestown. Det han hadde lovet at skulle være et utopisk paradis, det skulle det vise seg å ikke være. Fra nå av så skulle livene deres bli ganske annerledes, og etter pausen vil dere høre hvordan ting ble verre allerede rett etter Jones' ankomst.
Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Og der vi tilbake. Som vi husker har People's Temple nettopp gjort en masse flytting fra USA til byen Jonestown I Guyana, som da oppkalt etter Jim Jones. Det var en del som hadde dratt på forhånd, både for å bygge byen og bo der. Men det var først da Jones og familien kom dit at masseinflyttingen skjøtt fart for alvor.
For tempelmedlemmene som allerede bodde der, brakte Jones sin ankomst med seg store endringer. Før hadde de ofte hatt filmkvelder med underholdende filmer fra Georgetown, som hovedstaden I Guyana. Noe Jones raskt fikk en slutt på. Fra da av skulle filmkvelder hovedsakelig bestå av propagandafilmer fra Sovjetunionen.
Nettopp. Jones mente også at medlemmene hadde annet å gjøre enn å vedlikeholde byen, så husene folk bodde I ble ikke reparert når noe var ødelagt. De faste kurs- og studiekveldene for voksne ble også erstattet av Jones' egne foredrag. De handlet om revolusjon og tempelets fiender, samt mistenkeliggjøring av folk som kom utenfra for å fortelle dem om at dette var et dårlig sted å være.
Og dere husker Tim Stowen, denne advokaten som hjalp Jim Jones med å finne tomta I Guyana?
Nå svarer jeg for lytterne, ja.
Ja, det bra lyttere.
Det husker vi.
Bra dere på ballen. På dette tidspunktet så hadde han forlatt tempelet og snakket høyt og tydelig I USA om den mørke siden av People's Temple. Og fra USA så sendte han visst folk til Jonestown iblant for å prøve å snakke folk til fornuft. Men Jim Jones sin mistenkeliggjøring hadde dessverre vært ganske effektiv.
Og så kan man lure på, hva gjorde alle disse flere hundre medlemmene når de ikke så på propagandafilmer?
For det meste så jobba de. En av de overlevende, han har beskrevet at de ble vekka klokka 6 om morgenen til en frokost. Svært næringsrik, høres det ut som, bestående av ris, utvannet melk og litt grann brunt sukker. For så å bli sendt ut på åkrene for å arbeide I denne tropiske jungelheten I over 10 timer hver dag.
Det høres litt heftig ut, Martin.
Ja, det ikke all verden, altså.
For på ettermiddagen ville et høyttalersystem over hele byen sende Jones versjon av nyhetene.
Nå spisser det seg til.
Ja, det hardt, vet du. De var som regel dreid til å fortelle om Sovjets stormakt og konstant mistenkeliggjøring av utenforstående og kapitalister. Det var dette folk hørte på under middagen, som bestod av ris, saus og noen grønnsaker. I tillegg skal risen de dyrket på åkrene ikke har vært av spesielt høy kvalitet. Men hvis noen klagde på at de fant mark og andre kryp I middagsrisen sin, da risikerte de å få offentlig juling.
Det å klage på maten var nemlig forræderi, ifølge Jim Jones. For det var nødt til å bety at du egentlig jobbet undercover for CIA.
Hvordan hang dette sammen da, Morten?
Jim Jones han var overbevist om at risens dårlige kvalitet, det var CIAs forsøk på å sabotere dette store sosiopolitiske eksperimentet hans. Og dette gjorde jo folk redde for å kritisere noe som helst I dette paradiset til Jim Jones. En Jim Jones som var stadig mer paranoid og som beordret sine følgere om å tyste på alle som kritiserte noe ved hans regime.
Og her kommer det du nevnte med Stasi-regimet. Mm. For barn tystet på foreldrene sine, og mødre og fedre tystet på sine barn igjen. Jones holdt virkelig byen I et såkalt jerngrep. Etter den lange arbeidsdagen hadde alle flere timer med undervisning I forskjellige fag som russisk sosialisme og nyhetsopplesning.
Viktige fag når du bor I jungeren ute I Guyana. Visst nok så sammenlignet Jones systemet sitt med det nordkoreanske systemet, som gikk ut på 8 timer arbeid, fullt av 8 timer studie.
Det overrasker meg egentlig ikke utifra det vi har gått gjennom, sånn at han fan av Nordkorea også.
Ikke noe kjempesjokk.
Tre ganger I uka holdt han det som het People's Forum, hvor han for det meste straffet ulydige følgere foran de andre. Noen ganger holdt de på til sent på natt, og så gikk alle hjem og fikk seg rundt 3 timers søvn, før de måtte starte å angripe en ny arbeidsdag.
Det virker jo helt sjukt at folk gikk med på det her. Altså, de ble jo hjernevasket, det vet vi jo, eller så var de rett og slett bare redde for følgene om de sa nei, men så må vi huske at mange hadde jo ikke noe utenfor Jonestown. De var langt borte fra USA, de var I et land de ikke kjente, og som vi var inne på tidligere, de kan ha vært overbevist om at amerikanske myndigheter var ute etter dem, fordi Jim Jones hadde jo indoktrinert dette at det oss mot verden over flere år. I tillegg så var det jo så mange som var glade I tempelet, som klappa og jubla for Jones og denne doktrinen hans, og dersom han gikk med tvilende tanker da, så var det sikkert lett å tenke at det var deg selv det var noe galt med, når alle andre virka som de hadde det så bra.
Og I tillegg til dette så har man også funnet brev I Jones sitt hus, som adressert til far. Det var den rollen han ga seg selv for sine følgere, som en far man skulle skrive brev til. Disse brevene skulle være følgernes ærlige selvrefleksjoner, som betydde at de fortalte ham om alle deres svakheter. Dette gjorde at Jones kunne manipulere dem langt enklere. I brevene sto det også mye om det brennende hatet mange følte mot forræderne I California, som hadde forlatt tempelet. I et av brevene sier en 89 år gammel dame, at hun skulle likt å skyte dem alle, og at hun var så glad for å ha en far som Jones.
Det så mye hjernevask og så mye straff. Vi har nevnt denne volden som mange ble utsatt for, men det noen flere straffemetoder Jim Jones benyttet seg av, som jeg synes vi skal nevne. Hvis noen hadde utvist det som ble kalt dårlig disiplin, noe som egentlig var alt som ikke var den ønskede oppførselen Jim Jones så etter, så kunne man bli innestengt I en liten treboks, en boks som var 1,8 ganger 1,2, altså...
Der tror jeg kanskje ikke du hadde fått plass.
Jeg hadde slitt veldig I denne boksen.
Den du måtte krype sammen, for det 205.
Ja, det hadde vært vondt. Og man ble der til man ble sluppet ut. Det kunne ta hvor lang tid som helst.
Ja, ulydige barn ble tvunget til å tilbringe natten I bunnen av en tom brønn, som ble kalt The Torture Hole.
Og noen bestemte seg etter hvert for å rømme, eller de ønsket I hvert fall å rømme, men det var ikke så enkelt, for Jim Jones hadde jo satt ut patruljerende, bevepnede vakter langs bygrensa, og midt I byen så sto det et høyt vakttårn, som hadde et litt sånn ekkelt navn egentlig, Jim.
Det ble nemlig kalt The Playground, altså lekeplassen.
Ja, og dette jo da et tårn med bevepnede vakter I, kanskje det siste jeg forbinder med en lekeplass. Men dette tårnet det var malt I lyse, liksom glade, morsomme farger, og nederst så var det sklier som barn kunne leke på, og derfor ble tårnet kalt lekeplass.
Det føles bare veldig feil dette her.
Ja.
En lekeplass med våpen som skal hindre folk I å flykte.
Ja, jeg vet ikke altså. Men hvis folk prøvde å flykte og ble tatt, så ble de sendt til det som ble kalt Extra Care Unit, og det litt usikkert hva som foregikk der inne, men noen vittner har beskrevet at folk som kom ut derifra var fullstendig neddopa, og da de kom ut så kunne de var ikke I stand til å holde en samtale og virka nesten som de hadde blitt lobotomert.
Det var ikke et godt sted å være dette her. Og ryktene om hva som hadde skjedd der fant veien ut. Jones ble mer og mer paranoid, og derfor begynte han og tempelet å organisere det de kalte White Nights, altså hvite netter. Jones talte stadig vekk til medlemmene om hvordan CIA og andre sikkerhetstjenester konspirerte om å ødelegge byen og torturere innbyggerne. Derfor hadde de iblant simulerte kriser I anførselstegn da, Der medlemmene stemte over hva de skulle gjøre, og så øvde de på dette. Under minst to av disse hvite nettene skal de øve på masse selvmord via gift.
Og de visste ikke alltid at det var en øvelse, og et tidligere medlem har beskrevet at ingen sa nei. Alle gjorde det som de ble bedt om, selv om de, som sagt, kunne ta gift på ordentlig uten å være klar over det.
Mens dette foregikk, gikk helsa til Jones nedover. Han begynte å misbruke diverse medisiner, fikk høyere blodtrykk, midlertidig blindhet faktisk, spasmer og kronisk søvnløshet. Han fikk også beskjed i 1978 om at han muligens hadde en liten lungebetennelse også. Manipulerende for sympati som han var, så informerte han innbyggerne i Johnstown om at han hadde lungekreft, i stedet for å si at det faktisk da var en lungebetennelse.
Det er jo ikke overraskende at han til og med brukte egen sykdom til å øke posisjonen sin, men uansett så var han dårlig. Hans tidligere skarpe, tydelige stemme, den hadde begynt å bli mumlete og snøvlete, og noen ganger så klarte han ikke engang å avslutte setninger når han holdt disse talene sine over høyttalersystemet.
Det de ikke visste var at det snart skulle skje noe som ville forandre byen for alltid.
Dette noe var noe som ble utløst av en mann som het Leo Ryan, en amerikansk kongressmann, som etter å ha hørt flere rykter om at mange i Johnstown var der mot sin vilje og ble mishandlet fysisk og psykisk, bestemte seg for å dra dit på et inspeksjonsbesøk. Så i 1978 så fløy han til Guyana med et team av reportere, en rådgiver, en representant for det guyanske informasjonsdepartementet, og representanter for organisasjonen Concerned Relatives. Man kan jo gjette seg til hva dette var. Det var en gruppe av bekymrede slektinger av tempelmedlemmene i Johnstown. Den gruppen ble ledet av den tidligere nevnte Tim Stone og kona hans, og de var også med på dette besøket.
Da Ryans team kom frem til Guyana, fikk de beskjed fra Jones utsendinger om at gruppen var uønsket i Johnstown. Men om morgenen 17. november så utsendingene seg nødt til å dra tilbake til Jones og informere om at Ryans team ikke brydde seg stort om de var ønsket eller nei. De skulle komme uansett. Noe motvillig slapp Jones dermed Ryan og tre andre inn denne gangen. Resten av gruppa fikk komme inn etter solnedgang.
Og der fikk de en varm og smilende ankomst og fikk høre en konsert på paviljongen.
Det høres jo veldig hyggelig ut.
Det gjør jo det. Skulle nesten tro det var litt sånn manipulerende propaganda-virkemiddel.
Nesten.
Det skulle vise seg senere gjennom lydopptak som man har funnet i byen at Jim Jones hadde holdt øvelser for befolkningen om hvordan de skulle ta imot og overbevise Ryan om at her var alle glade og lykkelige.
I midlertid var ikke Jones selv veldig flink til å holde hodet lavt, for visstnok så klagde han over myndighetenes og pressens konspirasjoner til Ryan og gruppen hans.
Et av medlemmene i Ryans gruppe fikk også i all hemmelighet en lapp hvor det sto to navn, sammen med en bønn til kongressmannen hvor det sto «Please help us get out of Johnstown». Og morgenen etter så hadde mange av Johnstown-innbyggerne en dårlig følelse. Dette 18. november, og tidlig om morgenen så hadde en gruppe på 11 medlemmer av The People's Temple klart å rømme, og de hadde dratt til byen Matthews Ridge, et stykke unna, hvor de følte at de var trygge.
Denne dårlige følelsen som ledet dem til å rømme, skulle senere vise seg å redde livene deres.
Ryan og delegasjonen hans, de overnattet i Johnstown, og om morgenen kom flere familier frem og ba Ryan om å ta dem med seg ut av byen. Jim Jones, sin egen adoptivsønn, prøvde å overtale dem til å bli, og da skal en av dem ha uttalt: «No way, this is nothing but a communist prison camp».
Basert på det vi har hørt her i dag, så virker det som en ganske god beskrivelse dette her.
Ja, og vanligvis så ville jo sånne uttalelser ført til svært kjipe konsekvenser, men Jones, han ga faktisk alle familiene tillatelse til å forlate byen.
Så da er det vel rimelig å anta at han prøvde å opprettholde imaget og ikke bekrefte Ryans antagelser om at han holdt folk der i fange nærmest.
Det har du nok helt rett i, Jim. Da han fikk se denne lappen som Ryans gruppe hadde fått tidligere, denne med å få hjelp til å komme seg ut, så insisterte han på at de som ville dra derfra løy om det som foregikk der, fordi de også var forrædere som ønsket å ødelegge Johnstown.
Etter dette bestemte Ryans gruppe seg for å ta med seg de som ville ut av Jonestown og tilbake til flystripen I Port Kaituma. Derfra skulle de fly til Georgetown og så tilbake til USA. Alle gikk ombord I en lastebil unntatt mannen fra de guyanske myndighetene, som ville være igjen litt til og da eventuelt hjelpe eventuelle andre som ville dra. Rett før lastebilen dro fra Jonestown kom jeg til av tempelets medlemmer, Larry Layton. Han og ville være med.
Og det fikk han lov til, men ettersom de skulle dra nå med flere enn de som kom, så måtte det bestilles et ekstra fly til Georgetown. Og på det første som tok av var det 6 mennesker. I det flyet kjørte ut på flystripa, begynte boardingen av det andre flyet som hadde plass til resten av følget.
Det andre flyet med den største gruppen skulle ende opp med å aldri ta av fra bakken. Jones, paranoid og maktgal som han var, kunne nemlig ikke ha noe av at kongressmannen tok med seg Jonestown-innbyggere. Under boardingen kom det en traktor. Den dro en henger, og ombord på denne hengeren var medlemmer av tempelets egen sikkerhetsstyrke. Og da de var 9 meter unna flyet, da åpnet de ild.
Nå tar det ordentlig av her, og 9 mennesker ble skadet og 5 drept I dette angrepet. Blant de drepte var kongressmann Ryan, som ble skutt hele 20 ganger. Det virker som han skulle være død.
Ja, han skulle virkelig være død. Samtidig som de som boardet ble beskutt, skjedde det også noe I det mindre flyet ytterst på flystripen. En av passasjerene var Larry Layton, mannen som hadde bedt om å få bli med I siste liten. Da flyet gjorde seg klar til takeoff, tok han frem et håndvåpen og angrep med passasjerene sine.
Heldigvis så rakk Larry Layton bare å skade 2 stykker før han ble overmannet av de andre på flyet, og pilotene fra det andre flyet, det som ble skutt på av denne sikkerhetsstyrken, de kom seg ombord I det lille flyet før det tok av mot Georgetown. Så de skadde fra det første flyet, de ble liggende igjen på flystripa.
For mange var dessverre ikke flykten fra Jonestown vellykket.
Nei, og dødstallene de skulle snart fyke til værs, ikke på flystripa, men tilbake I Jonestown.
For Jones var ikke særlig glad over denne utviklingen selvfølgelig. Rett etter at Ryan hadde dratt med avhopperne, sendte Jones kone Marceline ut en beskjed over høyttalerne. Hun sa at alt var I orden, og at alle måtte gå tilbake til hjemmene deres.
Men alt var ikke I orden. Omtrent en halvtime senere sendte Jim Jones ut sin egen beskjed. Alle medlemmer skulle straks komme til paviljongen.
Møtet som ble holdt på paviljongen ble faktisk tatt opp på kassett. Lydklippet 44 minutter langt og kalles The Death Tape.
Og I det opptaket så kan vi høre Jones oppfordre til det han kaller revolusjonært selvmord, hvor han også argumenterer for at de ikke kan la barna overleve, for da vil de bli tatt og konvertert til fascismen.
Senere I klippet kommer de som angrep flyene tilbake, og Jones erklærer til mengden. The congressman is dead, og at The Red Brigade, som det de kalte de bevepnede vaktene sine, viste dem rettferdighet. Etter dette holdt flere medlemmer taler der de skrøt av Jones over god ideen om at alle burde begå selvmord faktisk var.
Vi tenkte nå å la dere få høre et lite utdrag av Death Tape.
If we can't live in peace, then let's die in peace. We have been so betrayed. We have been so terribly betrayed.
Jeg skal innrømme at det går ganske kaldt nedover ryggen på meg når jeg hører det her. Hvordan selvmord virket som en så naturlig løsning for dem.
Ja, det helt ufattelig egentlig. Hvordan alle var så fientlig innstilt til verden utenfor at man velger døden, at døden virker bedre. Og etter alle disse talene om Jones sin storhet, så skulle, skal vi kalle det, seremonien begynne.
Et rømt medlem fortalte at en dame som het Ruletta Paul og barnet hennes på bare 1 år var de aller første som drakk giften.
Giften ble blandet ut I noe som heter Flavor Aid, som et slags et saftpulver som man blander ut med vann. Og
litt sånn Kool-Aid?
Ja, og det skal vi komme tilbake til. Mm. Men I denne safta så var det blandet ut sterke beroligende midler og cyanid. Og cyanid, det har vi vært borte I tidligere episoder, Jim. Men for de som ikke har fått med seg det, så cyanid ekstremt giftig og rett og slett dødelig om man får det I seg.
Flere og flere stilte seg kø for å drikke giften, og etter de hadde drukket ble de eskortert ut fra paviljongen. Likevel rakk de som ventet på tur å se giften begynne å virke. Det tok 5 minutter for barn å dø, og mellom 20 og 30 minutter for voksne.
Det synes jeg var merkelig lenge.
Ja, det, man skulle tro det fantes ting som kunne ta knekke på folk langt kjappere.
Jeg føler at når man ser filmatiseringer av sånne ting, så det umiddelbart nesten.
Samtidig så husker vi Rasputin. Han har jo ingenting som bet på.
Ja, det var vel også cyanid, tror jeg.
Ja. Han måtte få flere runder med cyanid. Han måtte drikke masse av vinen, og likevel så merker han ikke noe.
Nei, der måtte man jo bruke enda kraftigere skitt, men det kan jo folk høre I en egen episode som vi har laget om Rasputin.
Den kan du høre I første sesongen I Storbonden. Og så videre. Mens noen fortsatt gikk tafatt fram for å drikke giften, begynte andre å nøle. Jones måtte nå gå bort til flere og flere for å oppfordre dem til å drikke giften.
Naturligvis så ble jo foreldre hysteriske når de så barna sine dø, for Jones hadde ment at det var best at barna alltid fikk giften først, fordi når foreldre så barna sine dø, hva hadde de da igjen å leve for? Det alltid noe kalkulert med Jim Jones.
Veldig kalkulert.
Men en stor del av innbyggerne bare ventet stille og rolig, og det rømte medlemmet Odell Rhodes. Han har beskrevet det som om de var I en slags transe, og nå var det jo sånn at den store mengden var omringet av disse bevepnede vaktene, som vi vet ikke redd for å skyte. Så for mange fortonet det seg kanskje mer som om de kunne velge å dø av gift eller å bli skutt.
Senere fant man en del lik med sprøytenåler I seg, som kan bety at de gjorde motstand og fikk giften sprøytet inn med tvang.
Etter hvert som de fleste døde, ble også vaktene kalt inn for å ta giften, og Jones selv ble funnet I en sittende stilling I paviljongen, død av et selvpåført skudd. Han hadde rett og slett skutt seg selv I sittestilling, og til sammen så døde 918 medlemmer av The People's Temple denne dagen.
Og mange gikk da her helt frivillig inn I døden. I ettertid har det faktisk gitt opphav til et uttrykk, drinking the Kool-Aid.
Der har vi det.
Der har vi det. Dette refererer til når en person eller en gruppe står så sterkt I en tro eller en oppfatning, at de aldri stiller spørsmål eller reflekterer over det som blir fortalt.
Og I dette tilfellet så var det altså ikke Kool-Aid, men Flavor-Aid som de brukte?
Jo, Kool-Aid jo da bare et merke av samme type produkt, altså saftpulver. Fordi Kool-Aid mer kjent, så forvekslet folk merkene, og derfor blir det mange steder feilopplyst at de drakk Kool-Aid.
Dette viktig distinksjon, Jim.
Det faktisk en viktig sak dette her, fordi at det gjorde jo noe med salget av Kool-Aid, selvfølgelig etter Jonestown Massacre.
Det kan jeg tenke meg.
Når et begrep blir drinking the Kool-Aid, så jo ikke det kanskje det beste for selskapet. På The Joe Rogan Experience, en av favorittpodcastene mine, så pratet de om hvor mye salget faktisk gikk ned etter dette. Det tok ikke lang tid før de 900 døde ble lagt merke til, da reportere ble fløyet inn med helikoptere, bemerket en av dem at det fra luften så ut som en gedigen haug med dukker, med klær I sterke og glade farger. De lå strødd utover Jonestown.
Dessverre så var det ikke dukker, det var likene av over 900 mennesker som gikk I døden for Jim Jones' ideelle utopi.
Men nå har det seg slik at det faktisk var medlemmer som klarte seg,
Som ikke drakk Flavor-Aid?
Nei, en av dem var det rømte medlemmet Rhodes, som vi har snakket om. Han meldte seg frivillig til å hente et stetoskop, uten at jeg helt sikker på hva de trengte dette til under et rituelt selvmord. Han brukte altså dette påskuddet til å gå og gjemme seg under en bygning.
En annen 79 år gammel mann, som hørte dårlig, fikk rett og slett ikke med seg møteinnkallingen over høytaleranlegget. Og da han litt ute I dette kom og så hva som begynte å skje, så la han seg ned I en grøft og rett og slett spilte død.
Ikke det verste tidspunktet av dårlig hørsel. En annen dame på 76 gjemte seg under sengen sin til alle var døde. I tillegg så var det et par andre som klarte å rømme inn I junglen, så totalt var det 20 medlemmer som overlevde I tillegg til Ryans gruppe.
Og tre av disse de hadde fått I oppdrag på forhånd å dra til den russiske ambassaden I Georgetown, hvor de hadde med seg en koffert full av penger. Det var over en halv million dollar I kontanter I den. I tillegg til at de hadde med seg brev som erklærte at alle tempelets verdier og eiendommer skulle etterlates til Sovjetunionens kommunistiske parti. Totalt skulle hele 7,3 millioner amerikanske dollar overføres til kommunistpartiet. 18. november var disse tre i Georgetown og leste brevene, og da de skjønte hva som var i ferd med å skje, så avbrøt de oppdraget for å dra tilbake til familiene sine. Dessverre kom de for sent til Jonestown for å redde dem.
Tempelet hadde også et hovedkvarter i Georgetown. Over radioen fikk de oppdrag å hevne seg på tempelets fiende og deretter ta sitt eget liv. En kvinne som het Sharon Amos låste seg derfor inne på badet med tre av sine barn. Hun tok liv av de to små barna på 10 og 11 med en kjøkkenkniv, før hun fikk sitt eldste barn på 21 til å ta liv av henne med kniven, for deretter seg selv.
Vi sier dette ofte, men det noe av det sykeste jeg har hørt. 912 av de døde ble hentet av det amerikanske militæret for å gravlegges i USA. Husker dere Larry Layton?
Ja, det kan jeg si på vegne av lytterne.
Ja, bra igjen, lyttere. Dette mannen som prøvde å skyte passasjerene i det ene flyet til delegasjonen til Ryan. Han fikk en guyansk rettsak der han ble frikjent for drapsforsøk fordi han sa han var blitt hjernevasket til det.
Det høres kanskje ikke helt rettferdig ut, eller?
Nei, og han gikk jo heldigvis ikke fri, for han ble hentet tilbake til USA etter dette, hvor han da ble arrestert, og selv om han ikke kunne dømmes for drapsforsøkene på tempelmedlemmene siden det ble gjort i Guyana, så ble han funnet skyldig for å ha bistått i drapet på Ryan og drapsforsøket på rådgiveren hans, for de var internasjonalt beskyttet, og Ryan var en kongressmann. Derfor kunne Layton dømmes av amerikanske myndigheter. Layton ble dermed den eneste personen som havnet i retten for ting som skjedde i Jonestown.
Etter tragedien i Jonestown ble likene fjernet, og lokale guyanere tok de fleste gjenstandene som var igjen. I midlertid ville ikke de lokale bo der på grunn av stedets historie. Guyanas myndigheter brukte noen av byggene i Jonestown til å huse flyktninger fra Laos en stund på 80-tallet. Etter det ble Jonestown forlatt, og junglen begynte å ta over det som tidligere var Jonestown.
Ja, og der er det noen rester av bygninger og et par gjenstander her og der, ellers så er det ikke stort igjen i Jonestown nå.
Kanskje vi skal prøve et eller annet med mindre drap, eller kanskje noe hyggeligere i neste episode da, eller?
En trivelig episode av historiepodden neste gang, kanskje?
Men Morten, du vet det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.